Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bu safargi eshittirishimizni ham qit'alararo radio ko'prik sifatida efirga uzatmoqdamiz. Bugungi mavzumiz hakerlar bu huquq buzarlarmi yoki siyosiy kurashchilarmi? Nima uchun hakerlar o'zlarini bilimini siyosiy kuch sifatida, siyosiy qurol sifatida foydalanmoqda? Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Bu mavzuga sabab Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti hack qilingani bo'ldi. Demak, saytni bosh sahifasiga Clone Security tomonidan hujum qilindi. Biz irqchilikka qarshimiz degan yozuvlarni qo'yishdi. 20 fevral oqshomida saytga qilingan hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan Clone Security hakerlar guruhi ozodlik bilan bog'lanib, Qirg'iz hukumatini irqchilik siyosatiga qarshi ekanligiga norozilik tariqasida bu amalga qo'l urganini ma'lum qildi. Bundan oldin ayni guruh, ya'ni Clone Security guruhi O'zbekiston televideniyasiga, O'zbekiston Sog'liq saqlash vazirligi saytlariga hujum uyushtirgan edi. Bu ham siyosiy sabablarga ko'ra, ya'ni O'zbekiston televideniyasi yolg'on gapirgani uchun ular hujum qilganini aytishgan va Sog'liq saqlash vazirligi o'zbekistonlik ayollarni o'sha bitish amaliyotini olib borgani uchun shunday qilishganini aytishgan. Bugungi eshittirishimizda mana ijtimoiy tarmoqni, mana shu hakerlar tizimini yaxshi bilgan mutaxassis sifatida bilganimiz To'lqinjon qatnashmoqda. Yosh to'lqin dasturini bosh muharriri To'lqinjon, eshityapsiz bizni?
Assalomu alaykum, shu yerdaman.
Jurnalist Abdurahmon Tashanovman biz bilan. Abdurahmonjon, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, shu yerdaman.
Yana odamlar qo'shiladi eshittirishimizga, hozir ulanishga harakat qilishyapti. Endi hakerlik nima degan savolni javobini Wikipediyadan qidirdik. Hakerlik haqidagi bor muxtasar ma'lumot mana bulardan iborat.
Haker inglizcha hack, ya'ni chopish, boltalash kalimasidan olingan. Informatsion texnologiyalar bo'yicha favqulodda malakaga ega mutaxassis. Kompyuter sistemasini o'ta chuqur biladigan shaxs. Avval boshdan haker degan atama kompyuter dasturlarini tez va chapani tarzda tuzatib tashlaydigan programmistlarga nisbatan ishlatilgan. Hack kalimasi hippilar jargonida parvarishlanib, dunyo lug'atiga kirgan. Hozir haker kalimasi cracker, ya'ni buzg'unchi ma'nosida noto'g'ri ishlatiladi. Hakerlar o'ta siyosiy simpatiya va antipatiyalarga ko'ra harakat qilib, kompyuter dasturlariga ataylabdan ziyon yetkazishadi. AQSh va Yevropada hakerlik kiber jinoyat tarzida malakalanadi.
Hakerlik haqidagi ma'lumotni bildik. To'lqinjon, bunga biroz narsa qo'sha olasizmi, ya'ni bu informatsiyaga hakerlik haqidagi?
Hozir aytib o'tib ketildi, siyosiy yoki bir siyosiy bo'lmagan qarashlarga bo'linadi deb. Endi nafaqat bunga, hakerlarni bo'linishi ko'p bo'ladi. Asosan hakerlarni o'zlarini oq haker, qora haker va kulrang hakerga bo'lib qo'yishadi. Ya'ni oq hakerlar bular biror bir dasturni yoki biror bir veb-saytni bir teshik deb qo'yishadi, teshiklarini topib, shuni egasiga xabar berishadi yoki pulga shu bir dasturlarni bir yaxshi ishlanmagan joylarini topib berishadi. Qora hakerlar, endi qora hakerlar har xil usullar bilan ishlashi mumkin, lekin ularning asosiy maqsadi o'zlarini bir noqonuniy maqsadlariga noqonuniy harakatlar bilan erishish, ya'ni birovning ma'lumotini o'g'irlash yoki birovning ma'lumotini o'chirib tashlash. Shunga o'xshaganlar asosan shu ikki guruh bo'ladi. Endi kulrang hakerlar
siyosiychi, siyosiy nimalarga qarshilar? Ya'ni mana bu Clone Security'ni qilayotgan ishlari bir siyosiy tadbirlar, siyosiy norozilik ifodasi sifatida ko'rilmoqda-da.
Endi Clone Security qilayotgan ishlarni ham har xil tarafdan ko'rish mumkin. Bularni qilayotgan ishi mutlaq bir qonunga zid deb ham bo'lmaydi, chunki ular biror bir saytni buzib kirar ekan, u saytdagi ma'lumotlarni tag-tugi bilan o'chirib tashlayotgani yo'q. Ya'ni hakerlar agar yaxshi haker bo'lsa, buni uddasidan chiqa oladi. Ular qilayotgan ish bu shu veb-saytlarni bir kamchiliklarini topib, shu kamchiliklardan foydalanib defacing deb qo'yadi, ya'ni veb-saytlarning yuzini bir ma'lum bir muddatga o'zgartirib qo'yishyapti. Endi bu bir siyosiy faollik deb tushunsa ham bo'ladi buni.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyini tinglayapsiz. Internetdagi Turkiston TV portali veb muharriri Kamoliddin Yo'ldosh ham suhbatga qo'shildi. Kamoliddin, siz hakerlar hujumini qoralaysizmi, oqlaysizmi? Bu borada fikrlaringizni eshitsak.
Ularning o'zlarini bir sayti bor edi, masalan, Clone Security'ni, hozir bormi yo'qmi bilmayman. Birinchi marta shu Qirg'izistondagi ba'zi bir saytlarni sindirishgan paytida yozib qo'yishdi. Biz shu haligi g'arbdagi nima edi, Anonymous degan hakerlar guruhidan ilhomlanib tuzilgan bir hakerlar guruhimiz deganda, shunga asoslanadigan bo'lsak, ular ba'zi bir saytlar bilan agar xavf ko'radigan bo'lsa, ulardan bir zararli ta'sirini ko'radigan bo'lsa, ularga o'zining nishonini qaratadi.
Hakerlik ijtimoiy siyosiy norozilikni vositasi, siyosatni quroli sifatida o'rtaga chiqmoqda. Bunga sizning munosabatingiz qanday? Qanchalik haqqi bor ularni shu norozilik bildirishga hakerlik yo'li bilan?
Menimcha 100% haqqi bor. Masalan, urush degani mana fransuzlarda bir maqol bor. Alager kom alager degani. Urush paytida urush. Modamiki davlat tarafidan masalan hech qanday qonun qoidalarga rioya qilinmayotgan bo'lsa, insonlarni olib chiqib maydonlarda butiyerlardan otib tashlayotgan bo'lsa yoki bir umuman begunoh bir ayollarni o'ziga ham bildirmasdan sterilizatsiya qilayotgan bo'lsa, bu hech qanday qonun qoidaga yoki bir kelishilgan bir shartnomaga asoslangan emas. Shu qo'ldan kelgan ishini qilyapti. BTRdan otyapti yoki sterilizatsiya qilyapti. Shunga javoban endi ular masalan milliy nima edi? Sog'liqni saqlash ministrligi vazirligini saytini hak qilib onalarimizni sterilizatsiya qilmanglar deb qo'ydi. Bu endi bir BTRdan otish yoki sterilizatsiya qilish darajasida zarar keltirmaydi. Keltirsa bir saytni ba'zi bir sahifalarga zarar keltiradi xolos. Ya'ni bunga qarshi qo'llanishga menimcha haqqi bor. Qo'ldan kelgan hamma narsani hech bo'lmasa bir qo'lga tosh otib bo'lsa ham shu BTRga yoki shu Karimovni qotillariga bir javob berilishi kerak. Bular endi masalan qo'ldan kelgan uslub shu, ya'ni hakerlik qo'ldan keladi, shu yo'l bilan qarshiligini bildiryapti.
Internetdagi Turkiston TV portali veb muharriri Kamoliddin Yo'ldosh fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizda jurnalist Abdurahmon Tashanov ham ishtirok qilyapti. Abdurahmon, siz mana shu internet xavfsizligi borasidagi bir necha seminar tadbirlarda ishtirok qilgansiz va mana siz hamkorlik qilayotgan ba'zi bir saytlar, xususan O'zbekiston xalq harakati, O'zbekiston birlik xalq harakatini sayti harakatni ham bir necha marta hakerlar nishoniga, hakerlar hujumiga nishon bo'lgan. Ya'ni shu o'rinda sizni nuqtai nazaringiz.
Albatta, hakerlik tizimi haqida mana yuqorida yaxshi gaplar aytildi, lekin hamma narsani bir o'zini bir zamonaviy o'lchovlari, qonun qoidalari bor. Masalan, maqsad qanchalik ezgu bo'lmasin, g'oya qanchalik to'g'ri bo'lmasin, lekin hozirgi qonun qoidalarga, hozirgi o'sha amaliyotlarga, xalqaro kelishuvlarga zid bo'ladigan bo'lsa, qoida buzarlik, qonun buzarlik yoki bo'lmasa oddiy bir bezorlik bo'ladigan bo'lsa ham, u hech qachon maqsadni oqlamaydi. Agar men hakerlar texniklarda ham qanaqadir bir siyosiy qarashlar, siyosiy iddaolar rivojlanib, shu qonun buzarlikkacha kelayotgan bo'lsa, buni qadrlayman haligi e'tiqod nuqtai nazaridan, lekin buni qonunbuzarlik ekanligini, buni qoidabuzarlik ekanligini alohida e'tirof etish kerak. Nima deydi, g'oyalaridan yoki bo'lmasa bir boshqa bir o'zini ko'rinishidan, turishidan qat'iy nazar, sayt, elektron sayt bu kimnidir intellektual mulki. Mana masalan aytaylik, O'zbekiston Milliy telekompaniyasining saytiga hujum uyushtirildi deyildi va buni o'sha g'oya ortidan qilindi deyildi. Men birinchidan bu gapga ishonganim yo'q. Ikkinchidan, agar shunaqa bo'lganda ham uni oqlab bo'lmaydi.
Biz buni o'zimiz ochib ko'rdik. O'sha yerda lag'mon degan, anti-lag'mon degan aksiya bo'ldi. O'zimiz suratga oldik keyin buni. Ya'ni o'sha lag'mon ilyapti xalqning qulog'iga deb.
Bo'lmaydi, chunki xalqaro qonunlarda ham, mana men huquqmayor sifatida aytaman, xalqaro qonunlarda ham, mahalliy qonunlar bo'yicha ham, mana masalan birovni intellektual mulkiga daxl qilish, birovni har qanday ko'rinishdagi mulklariga boshqa daxl qilish yo'lidagi nimalar, usullar, hozirgi noqonuniy usullar hech qanaqangi maqsadni oqlamaydi.
20-fevral oqshomidagi mana saytga qilingan hujum tafsilotlarini gapirib o'tsam, demak, bu mas'uliyatni Clone Security hakerlar guruhi Ozodlik bilan suhbatda qirg'iz hukumatining irqchilik siyosatiga qarshi norozilik tariqasidagi amaliyot sifatida ma'lum qildi. Demak, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti O'zbekiston bayrog'ini xilpiratib kelayotgan tulpor rasmi bilan to'sib qo'yildi. Qora tulpor rasmi bilan. Rasmning bir qismida O'zbekiston gerbidagi humo qush ham aks etgan. Blok qilingan sayt markazidagi tugmacha bosilganda fojiaviy ohangdagi musiqa yangradi. Rasm markazida kiberhujum Clone Security guruhi tomonidan uyushtirilgani va biz irqchilikka qarshimiz degan jumla lotin imlosida yozib qo'yilgan. Demak, hakerlar vakilini gaplarini bizga yozib olganmiz o'sha kuni. Ular 2-3 kishi bo'lib biz bilan bog'lanishdi. Skype vositasida ovozlarini o'zgartirib, hakerlar vakilini ozodlikka aytishicha, mazkur aksiya 2013-yilgi o'sh voqealari va undan keyin Qirg'izistonda etnik o'zbeklarga nisbatan kamsitish holatlariga norozilik o'laroq uyushtirilgan. Endi Abdurahmon va To'lqin, agar sizlarning izningiz bilan mana shu hakerlar bilan hamkasbimni suhbatini e'tiboringizga havola qilsak.
Sababi biz o'zimizni guruh nomidan millatchilikka qarshimiz degan nimani ana shu saytga qat'iy olib chiqish harakat qilishimiz. Biz millatchiga qarshi millatchilikka qarshimiz. Degan bu siz yozib qo'ygan bir paytda.
Ha, ko'rdim, biz "Мы против расизма", biz irqchilikka qarshimiz deb qo'ygansizlar. Endi Qirg'iziston ichki ishlar vazirligini irqchilikda ayblashlaringa qanday asos bor?
2010-yildan beri hamma biladi-yu.
Nimani biladi?
Masalan, sal eskiroq bo'lsa ham, o'sha 2010-yildagi iyun voqealari, keyin mana yaqinda televideniyaga borib miting qilishgani, shu o'zbek telekonsertlarini yo'qotib olish o'zbekchada. Buni ham ta'yidda, asli ta'yidda millatchilik irqchilik yotibdi.
Endi bu 2010-yilgi voqealarga mana 2.5 yil bo'ldi, bu yil 3 yil bo'ladi. Ancha vaqt o'tib ketdi. Manimcha ancha-muncha shu voqealar tinch edi.
Undan keyin ham odamlar orasida ham juda har xil gaplar yuribdi. Masalan, ashabdan kelganlardan ham eshityapsiz. Shu hali ham qirg'izlarda bilagi bu sovuq qarashi, ularni qo'shmasligi orasiga. Umuman o'shundan beri o'zbeklarni yomon ko'rishadi yuzlar.
Aynan, ichki ishlar vazirligiga hujumni maqsadi qanday?
U davlat sayti bo'lgani uchun naqadami. Hatto ko'proq odam kiradi.
Ya'ni o'zbek oshchiligiga nisbatan bo'layotgani aytilayotgan kamsitish holatlariga chek qo'yishga chaqirmoqchimisizlar?
Biz shuni o'zimiz guruh nomidan aytmoqchimiz, shuni aytamiz. Biz O'zbekiston nomidan yoki Karimov nomidan aytmoqchimiz buni. Deylik, biz inglizlarmiz.
Endi Clone Security haqida, Clone Security degan shu guruh qachon tuzildi? Oldiga nimani maqsad qilib qo'yadi?
Tuzilgani 2011-larda, 2011 boshlarida, 2011 oxirlarida guruhda 5 kishimiz. Oldimizdagi maqsad shu ashyo tashqaridagi muammolarni internetdan amalga har xil birov eshitmagan muammoda birov eshittirish yoki biror narsaga qarshilik qilish. Shu o'z
bundan oldin faqat o'sha O'zbekistondagi O'zbekiston hukumatiga qarashli saytlarga hujum qilgansizlar, to'g'rimi? Aksiyalarni qilgansizlar.
Masalan, bitta hali o'ylanayotgan tomonim uchun ham yozib ozgina yotib o'tib ketsangiz, haligi Uzxon harakati degan bir qanaqadir nima bor ekan, o'shuni sayti buzilgandan keyin, uni orqasida MTRK buzilgandan keyin, biz ashu muxolifatchilar orqasida turgan, bular orqasida o'shlar turibdi deb o'ylashdi. Shuning noto'g'riligini yozib o'tkazsiz dedi.
Ya'ni sizlar O'zbekiston muxolifatiga hech qanday aloqamiz yo'q demoqchisiz hozir?
Hech qanday aloqamiz yo'q.
Haligi savolimni nimasi to'liq javob olmadim. Shu paytgacha faqat O'zbekiston ichkarisidagi O'zbekiston hukumatiga qarashli saytlarga hujum bo'lgan, to'g'rimi? Bundan oldin tashqaridagi, masalan, Qirg'izistonga, Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi saytiga qilingan hujum bu o'sha O'zbekistondan tashqaridagi saytga qilingan ilk hujummi?
Yo, biz hujumlar ko'p joyga qilganmiz, lekin ularga e'lon qilmaganmiz, masalan.
Qaysi
harakat ko'rganlarimizmi?
Ularni
Qur'onni bilasizmi? Qur'onni ko'p.
Furqon. Aha, nima, O'zbekiston Islomiy harakatiniki.
Mana shunga hujum qilganmiz.
Ham mayli bo'lmasam,
asosiy maqsadlarimizdan biri shuni takpagi bilan yo'qotib yuboring. Mana shunga harakat qilyapmiz hozirda.
O'zbekiston Islomiy harakati sayti nima? Mana bitta nimam so'rayapti, hamkasbim, O'zbekiston Birlik xalq harakati saytiga o'tgan hafta hujum bo'lgan ekan. Harakat.net degan saytga. O'shanga ham aloqalaring bormi, yo'qmi?
Yo'q, biz aloqamiz yo'q.
Unga aloqalaring yo'q. Bo'l, rahmat bo'lmasam suhbat uchun.
Rahmat.
Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Xo'p.
Demak, bu Clone Security deb aytgan, o'zlarini Clone Security deb atagan hakerlar guruhini ozodlik bilan suhbati edi. Suhbatni hamkasim Farruh Yusufiy olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyini tinglayapsiz. Internetdagi Turkiston TV portali veb muharriri Kamoliddin Yo'ldosh ham suhbatga qo'shildi. Kamoliddin, endi mana Clone Security guruhi gapiga ko'ra, ular na O'zbekiston hukumati va na muxolifat tarafida. Ularni pirovard maqsadi esa O'zbekiston Islomiy harakati sayti bo'lgan Furqon nashrini yo'q qilish. Shu yerda sizning fikringiz. Chunki Furqon nashrini yo'q qiladigan bir tashkilot bo'lsa, bu O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bo'lishi mumkin. Bu endi Islom O'zbekiston Islomiy harakatini nashrini. Nega buni clone security qilmoqda? Shu narsa ularni O'zbekiston tarafida turganligini bir ko'rsatmaydimi? Kamoliddin.
Ha, o'zlari mana aytdi-ku, maqsadimiz shu furqon.com saytini yo'q qilish degan. Bilasizmi, Furqon sayti umuman O'zbekiston Islomiy harakatiga qarshi bo'lgan odamlar faqatgina davlatga bog'liq kishilar emas. Masalan, O'zbekiston Islomiy harakatini nafaqat davlat yoki milliy xavfsizlik xizmati, hattoki oddiy namozxon musulmonlarni orasida ham oz emas qarshi bo'lgan kishilar. Chunki ular masalan qatllari, ulardagi ba'zi bir xatolar, ba'zi bir nohaqliklarni qo'llamaydi. Ya'ni ularni oqibatida musulmonlarga, umuman islomga, islomdagi bir eng yuksak, masalan Alloh yo'lida jonini fido qilish, jihod, shahidlik degan narsalarni qora shaklda ular shu ya'ni yomon otliq qildilar degan bir talqinlar ham ko'p tarqalgan. Balki shunga o'xshagan bir fikrda bo'lishini menimcha vaqiylikka yaqinroq deb ko'raman.
Kamoliddin, agar sizda mana shu qurol, mana shu instrument bo'lganida, bir xaker bo'lganingizda O'zbekiston resurslaridan, internet resurslaridan nimani nishonga olgan bo'lardingiz?
Masalan, men shaxsan men o'zimga qo'yib bersa, shu O'zbekistonning rasmiy saytlarini, shu UZA, UZ, nima edi boshqa, haligi UZ ATMS hukumat, Pressus Info ga o'xshagan shu buzg'unchilik saytlarini bir chetdan shu hakerlik nimasi bilan to'xtatib qo'ya qolish edi. Birinchi bo'lib turib, milliy xavfsizlik xizmatidagi ma'lumotlarni, u yerdagi ishlovchilar va ularning nishonlarida kimlar ekanligi va kelajak yaqin muddat ichidagi qilinayotgan rejalar. Masalan, Karimovdan keyin kimga qoldirilmoqchi va qanday uslubda qoldirilmoqchi va uning kelishi qanday rejalanyapti. Ana shu narsalar meni qiziqtiradi. Shaxsan men o'zim.
Endi bu qonunga zidku bu endi bunday qonun buzarlikku endi bunday qaraganda.
Bu qaysi qonunga buzarlik? O'zbekiston fuqarolari ma'lumot olish va istagan ma'lumotiga qo'lga kiritishga konstitutsiyada yozilganligiga xilofmi?
Yo'q, endi buzg'unchilik baribir yomon-ku. O'sha birovning kompyuterini buzib kirish baribir qonunsizlikku endi. O'sha chegarani buzib sindirib kirasiz. Hacker shuna qiladi.
Ha, hacker shunday qiladi, chunki davlat tomonidan ochiq oydin ma'lumot berilmayapti. Masalan, prezident kim bo'lishi kerak? Va bundan keyingi prezidentlik lavozimini topshirilish qanday bo'ladi? Va bundan oldingi prezidentlik saylovlari, prezidentlikka kelinishi, uning muddatini uzaytirilishi, hammasi na bir qonun qoidaga, na bir buzg'unchilik yoki boshqa odob axloq tamoyillariga, na bir boshqa bir qonunchilikka hech yaqiniga ham kirmagan. Hammasi buzg'unchilik bo'lgan.
Hind kinolaridagi gapga o'xshayaptida mana bu hind kinosi bor edi. Makkorlikka qarshi ayyorlik degan.
Ha, endi men hind kinolarini bilmayman qanday hit kelishini, lekin shaxsan men o'zim qiziqadigan ma'lumot shu. O'zbekiston 30 million aholining taqdiri ana shu joy mavzularga bog'liq bo'lgani uchun meni qiziqtiradigan narsa shu. Agar qo'limda
ya'ni makkorlikka qarshi ayyorlik qilishni oqlaysan siz.
Men buni makkorlik ham ayyorlik ham deb o'ylamayman. Men buni pragmatik yondashuv deb o'ylayman.
Internetdagi Turkiston TV portali web muharriri Kamoliddin Yo'ldosh fikrlari edi. Havo mavjlarida odatlikning qurultoyi. To'lqin shu o'rinda mana shu xakerlarni kichkina bir tadbiri Qirg'iziston ichkarisida qanchalik yoritildi, qanchalik aks sado berdi, qanchalik muhokama qilindi, To'lqinjon.
Endi bu clone security'ni shu qirg'iz saytlariga qilgan bir hujumi Qirg'iziston ichida, Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi, reaksiyasi juda kuchli bo'ldi. Barcha shu yetakchi televideniyalar yoki masalan shu veb-saytdagi veb-saytlar, axborot veb-saytlari hammasi bu haqda yozishni, gapirishni, shunday bir qurultoylar o'tkazishni boshlashdi. Endi menimcha bunday hujumlar oldin ham bo'lib turar edi. Masalan, yaqinda Google KG saytiga shu Azinfo degan provayderni, DNS serverlariga hujum qilib, jazoirlik hakerlar shu xuddi shunday MVDni saytini deface qilganda, jazoirlik hakerlar shu Google KG saytini deface qilib ketgan, ya'ni o'zgartirib ketgan. Lekin u unchalik katta bir aks sado olmagan edi Qirg'izistonda. Na Qirg'iziston ommaviy axborotlari unchalik keng bu haqda gapirgan, na boshqalar. Menimcha aynan o'zbekistonlik hakerlarning shu qirg'iz saytlariga ichki ishlar vazirligi veb saytiga qilgan hujumi aynan o'zbekistonlik bu hujum orta aynan o'zbekistonliklar turgani uchun menimcha juda shu sababdan juda katta bir aks sadoga sabab bo'ldi.
Endi mana bizga kelayotgan mana shu maqola e'lon qilingandan keyin kelayotgan sharhlarda o'shalarga bir simpatiya bor-da. Mana yozishibdiki, mana klonchi yigitlarimizga omad tilaymiz, davomini tilab qolamiz deyishibdi. Undan keyin aytishibdiki, hamisha harakatda bo'lishsin, tashakkur aytamiz, ishlariga rivoj, yaxshilik, ezgulik. Shu bilan birga bu ikki xalq o'rtasidagi vaziyatni izdan chiqaradi degan tashvishli shartlar ham bor. Qirg'izistonda qanaqa munosabatda bo'lishdi?
2012-yilgi voqealarda bu aytib o'tilgandek, 2012-yildagi Oshqalobod shaharlarida bo'lgan voqealardan so'ng shu ikki millat o'rtasidagi adovat oldin ham bo'lib kelgan, buni oshkor aytish mumkin, yana ham kuchaygan. Aynan shuning uchun menimcha shu o'zbekistonlik internet foydalanuvchilarining bunaqa reaksiyasini shu tarafdan tushuntirish mumkin. Qirg'izistonda ham xuddi shunday bir javoban reaksiya bo'lgan. Aksar qirg'izistonlik internet foydalanuvchilari klon security qilgan ishni yomonlab chiqqan, qoralagan, juda keskin qoralagan. Keyin har xil shu Qirg'izistonning internet forumlarida bular haqida juda bir yomon bir kommentlar, sharhlar qoldirilib, keyin ko'p sharhlar shu hakerlarni o'ziga emas, balki bir butun bir boshli millatga bir atalib yozilgan sharhlar ham bo'lganda, shuning uchun menimcha bunga aynan shu ikki millat o'rtasidagi adovatning hali ham borligi va hali bu so'nmaganini biroz anaqasi belgisi bo'lsa kerak.
To'lqin, rahmat. Hakerlarni bu tadbiri turli fikrlar uyg'otdi, har xil fikrlar uyg'otdi. Mana To'lqinjon aytganidek, mana Rossiyada yashayotgan kompyuter ustasi 30 yashar Sobirjon ham bu haqda bizga munosabat bildirdi. Demak, u ikki xil qarashini aytdi mana shu hakerlarni qilayotgan ishiga.
Hakerlarni harakati bu endi birinchidan mana qirqchilikka bo'lyapti. Bu endi to'g'ri, bu qirqchilikka ham men qarshi to'g'ri, lekin mana hozir Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'z ahvolisi yomonroq, yaxshi emasda, shuning uchun bu qirg'izistonlar qaysidir kuchga ishonyaptida qarshi chiqyaptida O'zbekistonga. Endi bular qaysidir davlatga ishonib shu bizaga qarshi chiqishi mumkinda, bular O'zbekistonga qarshi. O'sha hakerlarga bo'lsa endi mana ikkinchisi islom dinini anaqa qilyaptida, bular taqiqlab saytlarini yopib tashlayapti. Ikkinchisi shunaqami?
Ha, Furqon sayti borku mana bu O'zbekiston islom harakatini, Furqon sayti, o'shani yo'qotishni maqsad qilgan, shunaqa.
Ha, bular lekin bu bunisi noto'g'rida, bu hech kim bu Allohga qarshi chiqib bo'lmaydida. Shuncha islom dinini hech kim, naborot O'zbekiston musulmon davlati, hamma islom diniga naborotni tortish kerakda, masalan bilmaganlarni o'rgatish kerak. Mana namozxonaga borasiz, 20 yoshdan kichkinasini qo'ymaydida. 20 yoshdan nima qildi, nima edi, tarbiya yoshdan dedilar-ku. Shunga aytmoqchimanki, bularni ishi ham bir yoqdan to'g'ri, ikkinchi yoqdan noto'g'rida.
Bular O'zbekiston televideniyasini saytini yoki Sog'liqni saqlash vazirligining saytiga hujum qilishgan. Demak, O'zbekiston televideniyasi saytiga odamlarni quloqiga lag'mo ilmang, yolg'on gapirmang deb blok qo'yishgan. Va Sog'liq saqlash vazirligi ayollarimiz bichmang debdi. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa?
Aynan Sog'liq saqlash vazirligi hozir Karimovni o'zi bilmadim. Endi odam O'zbekistonga 30 millionga yetdi, endi bu degani kamaytirish kerakda, o'zi kamaydir kamaytirish kerak. Shuning uchun zug'um qilyapti bu rahbarlari Sog'liqni saqlash vazirligiga. Shuning uchun bular ham qandaydir rahbarning gapidan chekkaga chiqmaslik anasi bilan shu qonunga yo'q, qonunga bular rioya qilyaptida bu Sog'liqni saqlash vazirligi.
Endi yana bitta savol bermoqchiman. Hakerlar, masalan siz o'zingiz deylik haker bo'lsangiz, qaysi saytlarni nishonga olgan bo'lardingiz mana?
Men faqat men irqchilikka qarshi, men irqchilik qilmagan bo'lardim. Bu rassizm kerak emasda bu narsa. Keyin men agar haker bo'lsam, men internetda nabrotni islom dinini ko'paytirgan bo'lardim. Aki mana O'zbekistonga, mana televideniyaga nima qildi O'zbekistonni yomonlasa, lekin o'shada to'g'risini haqiqatni aytyapti-da masalan. Agar haqiqatni yuzaga aytilsa, o'sha kamchilikni topib o'zini tutib olib to'g'irlash mumkin. Masalan, mana Rossiyani olaylik. Agar siz ularni bir gapiring, anaqa holatda o'zini bir tutib qanaqadir yaxshi to'g'ri ma'noga qabul qila oladi-da. Bu tanqid kelajak mevasi deydilar. Shunga tanqidga yomon qaramas kerak-da. Bu O'zbekistonni o'z tanqid qachongacha masalan yopadi-da. qachon bir erta bir kun ochilishi mumkinku.
Endi mana protest, siyosiy protest quroli sifatida mitinglar bor, keyin chiqishlar bor, piketlar bor. O'zbekistonlik hakerlar esa mana shu internet sohasidagi bilimlarini siyosiy kurash quroli sifatida foydalanishyapti. Bunga sizni munosabatingiz qanaqa? Mana qarangda, odamlar bir bilimini, o'zining bilimini siyosiy bir qurol sifatida foydalanishga sizni munosabatingiz qanaqada?
Bilimini siyosiy bir, masalan, har xil ma'noga bo'lishi mumkin bu. Internetga to'g'ri foydalanish mumkin, siyosat yo'liga foydalanish mumkin-da. Bir endi siyosat yo'li agar haqiqatan ham to'g'ri bo'lsa, shu siyosatda mayli bo'lishi mumkin. Internetga masalan oddiy foydalanuvchilar uchun ular zarar yo'q ularni. Masalan, siyosatga hozir nima qilib siyosatni bilsangiz, dunyoni bilasiz.
O'zbekistondagi saytlarni bilasizmi? O'qiysizmi O'zbekistondagi ichidagi saytlarni?
O'zbekiston sayti ichida masalan,
men qarangda mana O'zbekistondagi Ichki ishlar vazirligi deymiz, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Sog'liqni saqlash vazirligi, prezident apparati. Yo'q, men shuni qarangda, men shularning qaysi birisini siz agar haker bo'lsangiz nishonga olib yo'qib tashlardingiz shularni?
Men agar haker bo'lsam, O'zbekistonni bayonki Sog'liqni saqlash vazirligiga bergan qonunni yo'q qilgan bo'lardim.
Endi bu Rossiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik o'sha programmist Sobirjonning fikrlari edi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti o'zbekistonlik hakerlar tarafidan klon qilingani bois mana shu mavzuni muhokama qilyapmiz. Endi To'lqinjon, yana sizga bog'lansak, To'lqinjon, mana shu siyosiy sabab bilan shunaqa qarshilik harakati qilayotgan boshqa hakerlarni bilamizmi? Chunki mana Eronga nisbatan shunaqa choralar ko'rilgani haqida gaplar bor yoki Belarusiyada, shuni bir tarixini o'rgandingizmi To'lqinjon?
Bunaqa misollar ko'p, hakerlikni bir siyosiy maqsadlarda, siyosiy faollikda ishlatib kelinishga bir misollar ko'p keltirsa bo'ladi. Endi bu masalan eng kattasi Anonymous bo'lishi mumkin, shu dunyoda tarqalib ketgan hakerlar guruh deb ham bo'lmaydi buni, bir hakerlar harakati Anonymous har xil bir siyosiy maqsadlarda ularni bir hujumlar ishlatiladi.
Endi mana WikiLeaks-chi mana bu WikiLeaks'ni harakatlarda ham o'shanaqa alomatlar yo'qmi?
Bor. WikiLeaks ham shu nima deydi, boya aytib o'tildi endi, hakerlarning maqsadi baribir qilayotgan ishini oqlamaydi, lekin ko'pchilik internetda siz boya aytib o'tgandek WikiLeaks'ga, Anonymous'ga simpatiya bilan qaraydi. WikiLeaks ham masalan bir yashirilgan, hukumat tarafdan yashirilgan bir ma'lumotni ochiqlash bo'yicha ishlaydi. Anonymous ham aynan shu yo'nalishda ko'p ishlarni olib borgan. Aynan shuning uchun Anonymousni ham, WikiLeaksni ham dunyo bo'ylab juda ham bir qo'llovchilari ko'p. Endi
bu yog'i rivojlanadimi mana shunaqa narsani? Ya'ni dunyo globallashmoqda, dunyo internet tarmog'i bilan, texnologiyalar bilan hamqadam bo'lib rivojlanmoqda va shu bilan birga O'zbekiston ham mana shu o'sha globallashuvning ichida, texnologik jarayonlarning ichida bir qadam olg'a, bir qadam keyin bo'lishi mumkin, lekin umumiyatla ichida. Shu ma'noda eshitirishimiz yakuniga ham yetyapmiz. Shu ma'noda qanchalik kelajakda xavfi bor mana shunaqa kiber hujumlar, kiber aralashuvlar yoki kiber siyosat desak buni?
Bunday harakat, bunday g'oya, hakerlik g'oyasi bu juda uzoq davom etadigan narsa. Endi bu oldin ham bo'lib kelgan. Masalan, shu anaqani olib qaraydigan bo'lsak, WikiLeaksni olib qaraydigan bo'lsak, ingliz tilida whistleblowing deb qo'yadi-yu. Internet bo'lmagan mahalda odamlar kserokopiya mashinasini ishlatib bir ma'lumotlarni olib chiqqan holatlar ham bo'lgan. Masalan, Watergate skandali yoki boshqalar, yoki bo'lmasam haligi Amerikada, AQShda Vietnam urushiga oid maxfiy ma'lumotlarni olib chiqish, u mahalla internet bo'lmagan, lekin bu g'oya bo'lgan, ya'ni yashirilgan maxfiy noqonuniy ma'lumotni keng ommaga tarqatish g'oyasi bo'lgan. Shu g'oya yashar ekan, bunday hakerlik harakatlari, hakerlik hujumlari ham yashab boradi. Endi agar
endi kserokopiya yordamida bir qo'ltiqqa qodob chiqsangiz, texnologiya yordamida ikkita samosvalga yuk bo'ladigan axborotni sekundda chiqarib yuborish mumkin. Shunaqami?
Xuddi shunday.
Endi xavfi qanchalik? Ya'ni to'g'ri, mana niyati yaxshi deymiz bu odamlarni, o'sha klon security'ni siyosiy noroziliklarda ham jon bor deyapmiz, lekin yomon niyatda amalga oshirilsa-chi mana shu narsalar? Bitta qurol yomon odamning qo'liga tushib qolsa-chi degan savol ham bor-da.
Endi bu nima deydi, medalni bir ikkinchi tarafi.
Buni endi ikkinchi tarafi. Endi buni keyingi dasturlarimizda muhokama qilsak. To'lqinjon, rahmat. Demak, o'sha global dunyoga texnologiya rivojlanayotgan dunyoga oid yangi tahdid, o'sha kiber hujumlar, o'sha hakerlarni siyosiylashayotgani haqidagi mavzuni muhokama qildik. Rahmat sizga, sog' bo'ling.
Rahmat.
Eshitishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bordim. Hammaga sog'-salomatlik tilayman. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.